Nakom għal program ieħor saħħa miegħi Andrew Zopardi, irid inkompli nirringrazzjawkom talli qed issegwu dan il-programm, programm li qegħdin inħarsu qed induru propja dawra sew mas-settur tas-saħħa, jien nibqa' affaxxinat kemm għandna noqsma differenti, ħafna nies qed jibgħatuli ħafna feedback, xi wħud biex kellmuni fuq programm partikolari, xi wħud biex nagħtihom xi kuntatt oħrajn. Biex jgħiduli isma it-tratta dan is-suġġett, però irid infakkarkom għaliex xi wħud minnkom jgħiduli fuq suġġetti li vera nkunu għadna ma trattajni xkun idea tajba allura nkun nipprova nkun issa nipprova nesplora l-possibilità li dak il-programm jew dik it-tema nitratta f'programm partikolari. Però jiena dan huwa t-tielet ċiklu ta' programmi, allura hemm temi li kunu ġaġa u trattati u biex kunu tafu propju il-temi li kunu trattajna u għafaċa ħafna titlu fil-website ta' Campus FM, Campus FM Radio, u ġivek mur ful Google u tfittxuwa Campus FM Radio u faċa ħafna sebu u sibu fl-arkivji tagħna diversi programmi li nkunu xandarna fil-skedi li modija u emmek il-programm saħħa mhux eċezzjoni, hemm il-programmi kollha li nkunu trattajna matul il-xhur li kunu għaddew u għallura għandkom tkun tistgħu tisimgħuhom bl-aktar faċilità kemm tikklikjaw fuqhom u tisimgħuhom għall-kumdita ta' darkom fuq il-computer. Però ma naħniex ħin għaliex għandna tema interessanti ħafna, dejjem tema li intrigatni, però ma naf assolutament xejn fuqha u allura għandi żewġ ħbieb tiegħi hawnhekk illi se jgħidulna kollox fuq din it-tema. U miegħi għandi lil Mariża Kutajjar u lil Alda Anastasi huma żewġ persuni li magħhom se nkunu huma homeopaths. Alright. Jim mill-Malta Association of Homeopaths u apparti jekk jippratikaw bil-Malti hija
l-omjopatija.
L-omjopatija. L-omjopatija. Però x'inhu jekk nitlobkom definizzjoni ta' x'inhi l-omjopatija, x'inhi?
L-ewwel nett nixtieq ngħid li tkun taf kollox fuq għallum u possibbli. Għax l-omjopatija kuljum niskopri affarijiet aspetti ġodda tagħha iktar ma wieħed jidħol fil-fond f'kulunkwe suġġett iktar il-qawwa u l-potenzjal tas-suġġett jara l-kobor tiegħu u iktar fil-fatt jissaħħar warajh. Ukoll meta jara il-ġid li dan jagħmel fil-prattika permezz ta' in-nies li jużawha l-omjopatija. L-omjopatija hija sistema ta' kura li ġiet imwaqfa minn Dr. Samuel Hahnemann li kien tabib Ġermaniż li kien jgħix u jipprattika f'Leipzig il-Ġermanja fis-1794.
Meta jisa ngħidu?
Iva, iktar. Eżatt, dana kien beda jar ovvjament dak iż-żmien il-mediċina ma kellix il-qawwa li għandha llum. U kienet għada arkaika ħafna, kienet għada kważi għada fid-dark ages l-idejat u kollox. U beda jara kif il-metodu ta' kura li kienet jintuża dak iż-żmien kien qisu qed jagħmel iktar ħsara mill-li ġiet u ma kienx qed iwassal biex in-nies verament ifiqu u jiksbu saħħithom lura.
Naturalment dak iż-żmien forsi il-kalkoli u t-testijiet li kienu jagħmlu qabel ma jintroduċu il-medicina forse kienu għat ma kienx hemm dawk l-standards.
Ma kienu xej fil-fatu, kiteb kollox iġri il-medicina isu ħadet naqra dawl fi żmien il-Rinaxximent, meta kien hemm l-istudju tal-anatomija li kien projbit. Ġiri saru jafu ċerta affarijiet, ix-xjenza sviluppat sa dak il-mod. Mbagħad isa reġa' tingħalqet sakemm ġie l-Enlightenment. Fil-fatu għex fi żmien fil-bidu tal-Enlightenment. Ħabba fekk inqata għal waqaf fil-fatt jipprattika u xtaq isib sistema fejn il-mezz ta' kura ikun ġentili, jiġri ma jagħmilx ħsara biex jiqpa fidil lejn il-load ta' Hippokrate li huwa prima non watcher, jiġri l-ewwel ma ssir l-ebda ħsara, dan il-metodu kellu jkun ġentili, effettiv u permanenti. U inxeħed, reġa beda inxeħed jistudja U barra minn hekk Samuel Hahnemann kien inqisu bħala fil-fatt moħħ kbir kien jitkellem il fuq minn 10 lingwi, kien jitkellem il-Grek, Klassiku, Latin u beda jgħix billi jagħmel translations ta' text, per eżempju mill-Grek għall-Ġermaniż jew għall-Ingliż, beda jgħix hekk. U reġa' isu reġa' ġie in touch mal-botanika ma' ħafna
Kważi xjenzi jew kif qed isejħlu inti tajjeb ħafna. Erf li konna prattikament poġġejna fuq l-iskaffej jew rabna.
Eżatt, speċjalment l-erf klassiku. U minn hemmhekk beda isu jfassal din is-sistema bdiet beda isu tiġi mnebħa fih. Il-qofol kien meta kien qed jagħmel traduzzjoni ta' minn Galen. Fil-fatt tal-effetti tal-malarja.
So.
U kellu wkoll kienet jagħmel traduzzjoni dwar is-sintomi tal-malarja u l-effetti tal-malarja, ġifieri dak id-deni, dak it-kexkix, dak id-diarrea, il-kulur tal-wiċċ, il-periodicity, għax il-malarja bħala disease għandha l-periodicity tagħha kienet jaqra dal-affarijiet u fl-istess waqt. Kien hemm text mediku, botaniku, dwar il-China, which is the Peruvian bark. Okay. China officinalis, di rimedio omeopatiku. U meta kien qed jaqra.
Hija xitla ġifieri.
Iviva hija, hija siġra.
Siġra.
U meta kien qed jaqra, jekk tiekol in-nat ta' din is-siġra, prodott ta' din is-siġra, il-poisoning effekt ta' din is-siġra kienu jiġbu eżattament ta' xiġridek fil-malarja. Jiġbu eżatti l-effetti tal-malarja, jekk inti tieħu minn din, mis-sustanza ta' din is-siġra ta' ċajna, Peruvian bark, ikollok effetti huma identiċi tal-malarja. U minn hemmhekk intebaħ bil-prinċipju ewlieni omeopatiku ġifieri minn hemm meda, ta' like cures like, ġifieri jekk inti ħa tieħu sustanza li tagħmel dak l-effett, imma inti tiġa għandek dak l-effett, dik is-sustanza tetfejjaqulek.
Dan huwa prinċipju bażiku.
Dak huwa prinċipju, fil-fatt dan il-prinċipju barra li japplika s-sustanzi, isibu it's like a law. Jiġifieri hu skopra din il-liġi. Similia similimum curantor. Fil-fatt din dan il-prinċipju. Imma l-ismijiet tar-rimedji, peress li għadu minn dak iż-żmien klassiku baqgħu bil-Latin.
Eżatt,
biex il-lingwa tkun lingwa waħda. Però dan il-prinċipju like cures, like fil-fatt hu operat anke fi gruppi. Like per eżempju Alcoholics Anonymous, meta hemm gruppi, meta inti qiegħed ma xi ħadd li ġarrab l-istess esperjenza meta hemm tixbih, there's a healing process is initiated. Ġri dan il-prinċipju huwa meħud f'affarijiet oħra. Fil-fatt anki fil-mediċina stess, per eżempju, bilux kont għand id-dentist u rajt dan led, fil-fatt kien hemm tabib qed jitkellem. Li per eżempju meta tinstamat, l-għar ħaġa li tista' tagħmel hi li titfassit ċolkisa. Tit iżom li ftit rib sors ta' sħan ovvjament, mhux sħana immedjata mal-ġidda, ma tiġ titfa' l-kisa, ma tiġ titfa' dak li hu antagonist. Tit titfa' dak tiqpa' żomma għax hemmhekk hemm il-healing process jiżdied.
Jekk ma tkun samta fonta jekk tagħmel il-mishum fuq dak il-ħin veru jweġġak. Imma wara tinsa li tkun smaf tidejk. Veru tiġi. Dan huwa l-prinċipju wkoll mhux fuq l-istess livell imma ta' tilqim. Aħna fil-mediċina jekk wieħed irid jitlaqam kontra marda, jieħu ftit isu minn dik il-marda ħalli ġismu jrabi protezzjoni kontrija. Issa fl-omeopatija mhux l-istess eżattha, mhux l-istess. Però li tagħmel l-omeopatija u li tindirizza l-enerġija tal-ġisem Ija medicina holistika, medicina sħiħa, ġifiri li tikkura l-bnidem sħiħ. Tajt speċi l-bnidem sħiħ xi ġifiri maħna drajna li jekk għandek problemi jkunu fuq il-ġisem, huma fuq il-fiziku tmur għandi tabib, jekk għandek għandi il-GP, jekk għandek problemi li huma forsi ta' ansjetà jew jekk ħatmur għand psikoloġista jew għand psikjatra. Fl-omjopatija tikkura sħiħ ta' kollox il-bniedem, il-bniedem, il-moħħ, il-ġisem u l-emozzjoni.
X'ista jkun li inti tkun qiegħed tfejja li ġeħta ras?
Parti, ma mhux il-kawża, l-omjopatija dejjem tindirizza l-kawża. Pereżempju, persuna l-għandha pressjoni għolja, imma tieħu orrajt, tieħu l-kura l-pressjoni, ma jekk ma tarax il-pressjoni minn fejn ġejja, ġejja minn ansjetà, ġejja minn biża, ġejja minn trid tikkawża, trid tikkura il-kaġun, il-kaġun. Meta tikkura l-kaġun, l-affarijiet l-oħra jibdew jiftaħu.
Ma jiddu iktar allura biex għadilek l-omjopatija?
Aw, iva, aw din l-impressjoni fuq l-omjopatija. Wieħed irrid jara, x'ikun qiegħed jiġri però. Jekk huwa ħafna iżjed faċli li tikkontrolla s-sintomi milli tfejjaqhom. Issa jekk persuna tkun ilha dbati, pereżempju b'emigranja x'20 sena ma tippretendix li wieħed ħajjieħu xi ftit rimedji u mhux se taqbdek iktar. Qed tifhem għax inti dak li tkun qed tagħmel huwa totalment differenti minn inti m'intix qed tieħu xi ħaġa biex toqtollu ġieħ u ma tħosslu ġieħ. Li qed tipprova tagħmel huwa tindirizza dak l-isbilanċ fil-ġisem biex tgħin il-ġisem jerġa' jikseb bilanċ. Allura dak ovvjament irid jieħu proċess mhux bil-fors ta' xhur u snin, imma huwa differenti minn persuna l-oħra dal-proċess.
Ħal nsaqsi mistoqsija li naħseb ħafna nies. Jien għandi l-kursi ta' fuq naturalment, ma naħseb ħafna nies kollhom ukoll. Bliema autorità tkom titkellmu, jiġifieri, intkom kif issiru speċjalizzati f'dan is-settur, jiġifieri. Għax naħseb dik importanti. Ġi nista' nixxieda żewġ kotba u
le. L-omjopatija hemm kors, jiġifieri aħna studjajna l-erba' snin. Okej. Fadżom il-kors huwa terba' snin. Però ħna studjajni iktar xa minni part-time ġivit minn snin u hemm kulleġġi. Jeżistu kulleġġi hemm li huma reġistrati. Aħna graw dwajna mill-Ingilterra mis-Southeast College of Homeopathy. U hija sistema u għandna licenciate. Bħalissa ġifieri il-kwalifika fl-omjopatija hija licenziat, hija licenciate. Ja simili naħseb min jistudja teologija jkollu l-licenzi.
Ekku.
Ja ekwivalenti għalek u da żmien ukoll għaw BSc courses u MSc courses f'universitajiet. Ġifieri dik hija il-background tagħna. Importanti hija domanda interessanti li wieħed iżomm f'moħħu li l-omjopatija ma żviluppax mhijiex residwu ta' mediċina popolari jew mediċina folklor għalkemm dik għandha użu tajjeb ħafna mhijiex eskluża kif fil-programm tiegħek qed tesplora l-irkejjen kollha tas-saħħa.
Hemm dik id-dimensjoni.
Jiġifieri dik hija dimensjoni.
Eżatt,
jiġifieri dik, però l-omjopatija dejjem.
Eżatt.
L-omjopatija għandha metodoloġija sħiħa u ħarġet mill-qasam mediku importanti ħafna li wieħed iżomm frażi.
Mitkom xi antagonisti fil-konfront tal-qasam mediku?
Lanqas xejn. Qasam
mediku antagonist fil-konfrontato?
Meta jkun hemm
jiddependi mill-individwu, jiddependi mill-individwu. Le hawn tobba li jsapportjaw ħafna nies.
Hawn tobba li proprja hawn kien
tobba. Imbagħad jiddependi mill-persuna kemm tkun taf is-suġġett.
U kemm hu qed miftuħ, huwa importanti li jkun hemm kif qed tipprova tniedi f'dan il-programm stess li jkun hemm ftuħ biex titħol din is-saħħa f'ħajjitna. Is-saħħa kif jgħid Samuel Hahnemann mhijiex biss in-nuqqas ta' mart. Is-saħħa hija s-saħħa mentali, jiġifieri is-saħħa mentali mhijiex biss ukoll il-mart għandekx mart mentali jew li għandekx depressjoni, paranoja, jiġifieri mhijiex biss il-mart klassiku mentali, imma wkoll l-abbiltà li inti tesprimi l-idea tiegħek b'mod ċar, mod konsistenti, li jkollok il-ħila titkellimu u tiktim dik hija saħħa mentali huwa importanti ħafna li l-bniedem biex jasal għal ofol tiegħu jkollu dawn il-fakultajiet. Hija saħħa emozzjonali li l-abbiltà li inti tirċivi u tagħti emozzjonijiet kemm ikunu ftit proċessati, ġifieri jekk hemm rabja, pereżempju tipproċessa ftit biex bl-emozzjonijiet negattivi li joħorġu tkun iktar kreattiv bihom flok distruttiv. Pereżempju, dik hija saħħa emozzjonali. Is-saħħa fiżika u hemm is-saħħa spiritwali wkoll li tkun kreattiv li titħol fil-font ta' twemmin tiegħek, dik hija saħħa spiritwali. Fil-fatt Samuel Hahnemann jgħid fl-organu u kiteb text The Organon of Medicine li għandi qudiemi hawnhekk. U jgħid li
se kollu hemm il-librerija naħba fik.
Iva, huwa text sabiħ ħafna. Fil-fatt huwa text mediku għax Samuel Hahnemann huwa tabib.
Huwa tabib, huwa lingwista, huwa kemist.
Huwa kemist huwa kien filosofu. Tara
preparajt għal.
Kien filosofu wkoll.
Wkoll ma preparajtx.
Importanti ħafna. Li jgħid li s-saħħa jiena tinnejdi din is-sistema l-omeopatija biex tgħin il-bniedem jasal għall-lana ħari tiegħu, the lofty goal of human existence, jiġifieri jasal għaliex kif kellimtek bħal fil-hierarchy ta' Maslow, it's self-realization and self-actualization. U għandek bżonn ħafna saħħa biex tagħmel fuq livelli ta' nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira oħra dwar il-kunċett li semmiet il-kollega tiegħi Mariża dwar it-tixbih bit-tilqim, fil-fatt fl-omeopatija kienu jagħtu rimedji omeopatiċi qabel dew jiġu imħejjin preparazzjoni bil-virus, bil-virus propja, kienu jippreparaw bħala rimedju omeopatiku pereżempju il-varicella. U kienu jagħtuha u f'kull fejn dawn huma dokumentati, kull fejn kienu jagħtu pereżempju bħala rimedju il-varicella virus, bħala rimedju omeopatiku mhux bħala injection. Ma kienx tieħu is-smallpox ma kienx tieħu.
Dan fiżmin tal-epidemiji bħal-pesta pereżempju l-kolera, d-diftija.
Kif kien jaslu għalihom?
Li kien dan
il-tħejjija.
Illi dak li marrat li kienu jieħdu jagħmlu rimedji apposta minn dawn il-viruses.
Dak iż-żmien ma kellhomx aċċess għall-virus li kienu jieħdu ftit pass mis-smallpox mill-pastjur u jippreparawha bħala rimedju omeopatiku. Ġviri jattenuawa. Ġviri dik tiħu dik, iżida jittuħu qatra minn dik, iżida ma' 99 drops of alcohol u tħabbata, hemm numru, ġviri everything is very measured, it's all explained.
Ħalli nsaqs
u meta kienu jagħtuha il-varicella palajk, ma kellha lebda, ma sar lebda mid-diżastru li sar fil-bidunet ta' smallpox vaccination kif u dokumentat kien hemm ħafna konsegwenzi minn.
Saqsi ftit mistoqsijiet kważi iktar bażiċi. Li kieku ngħidilkom tagħtuni lista ta' kondizzjonijiet Mariża li l-omeopatija li tirriżolvi. Kollox mhux kollox ġifieri.
Ħanejlek meta tgħid kollox.
Le kollox qed inkludi kanser, inkludi lukimja, inkludi.
Aħna qegħdin nitkellmu. Eħe, l-omeopatija tista' tgħin kollox għaliex tgħin lill-bniedem. Issa tista' tgħin anke f'mar terminali. Tista' tgħin kemm għax tgħin il-persuna emozzjonalment u mentalment fil-biża' u tgħinhom iżjed biex jikkopjaw u l-ansjetà li jkollhom. Tista' tgħin anke għal effetti ta' xi terapiji bħal kimoterapija għal side effects tagħhom. Wieħed ma jistax jgħid illi din aħna mhux dejjem qed nitkellmu fuq kura, mhux dejjem possibbli li bniedem ħadd ikkura ħsieh. Però li tgħin
il-mediċina.
Eżatt, mhux hekk. Però li tgħin iva tista' tgħin lil kull ma tistax tgħid hemm xi ħadd li ara dan ma tistax tgħinu. Ma jfissirx li ħajwaqaf il-mediċina li jkun qed jieħu. Imma bħala għajnuna addizzjonali, iva l-omeopatija dejjem tista' tgħin. Għaliex le?
per eżempju, nibdew bil-iktar l-istas sempliċi, dawk li sejhu acute, għax inti għat li l-omeopatija taħdim fit-tul jew le.
Jekk il-kun livelli fuq xiex tista' tikkura.
Jekk il-kundizzjoni hija kronika, ovvjament, l-ewwel nett għal-kemija holistika kif spjegajna fil-bidu semmejna l-psikjat, l-omeopatija taħdem bħala parti minn din is-sistema sħiħa. Li jiġri ġeneralment minn juża jagħmel l-omeopatija bħala parti mis-sistema biex titwaqqaf is-saħħa, li jibda jiġri pereżempju li l-ewwel ħaġa peress li s-sistema issa tindaf, jiġri l-omeopatija, rimedji omeopatiċi għandhom effett kurativ, effett purifikanti, ġifieri anki pereżempju jekk inti qed tieħu ħafna mediċini u hekk, it-toll tagħhom dejjem qed jiżdiedu fuq il-ġisem, ġifieri l-omeopatija dejjem qed tipproteġilek l-organi jew l-għenin. Mil-mediċini, per-reżempju, l-pulmun, il-fwiet u l-kliwi. Ġifieri, u għandha effett preventiv. Issa, minħabba fek, jekk inti qed tieħu mediċini, u ħajibda dal-proċess kif ma jiża pereżempju tkellmet dwar il-kawża jekk inti pereżempju għandek il-pressjoni, l-pressjoni qiegħda tiġi pereżempju għax għandek anzjetà, għax mitlek it-tifel, għax m'intix sew mar-raġel, għandek dik il-bilda pressure fuq l-arterji. U importanti ħafna li tieħu l-mediċina u li tindirizza dal-affarijiet kemm bl-omeopatija kif ukoll anki bil-counseling. Li inti tmur għand homeopat dan ħajħodlok qisu history, a life history fil-fatt jieħu qisu stampa ċara tas-saħħa tiegħek. U minn hemmhekk jara qishom fejn huma d-daqqiet li ħadu u dawn id-daqqiet jiġu minn pereżempju ġenetika, jiġu mill-ambjent, jiġu meħsibijiet, jiġu mill-kondizzjoni, jiġri hemm ħafna jiġu mill-ikel, jiġu minn ħafna aspetti dan kollox huwa miġbur fl-organon ta' Samuel Hahnemann, jiġri għal 200 sena. Ilu, biex ħareġ b'dal konċetti.
Biex il-bnidem f'mitej sena?
In-natura tal-bnidem ma timbidilx, jimbidlu il-forum imma natura tal-bnidem, ġifri li wieħed iħoss meta jitlef xi ħaġa pereżempju it-toxins ambientali, il-ġenetika. Jinbidlu l-forum u jinbidlu l-ħsibijiet imma l-essenza tan-natura umana ma tantx tinbidel.
Issa bih tal-omeopatija huwa li m'hemmx riċetti. Inti dejjem tikkura l-individwu. Dejjem tikkura l-individwu.
Ma tagħhom xi ħaġa lejjew x'iġri jekk inniġi.
Eżatt. Imma pereżempju jekk tiġi persuna għaliex tbagħti hay fever jew b'xi tip ta' allerġija, ir-rimedji ma jkunux indirizzati għall-allerġija, imma rimedji li jgħinu. Għalhekk infatti aħna l-ewwel konsulta nieħdu l-istorja tal-pazjent għaliex is-sabiħ huwa li jekk inti tbagħti bitlet complaints, bitlet problemi tista' tindirizzhom f'daqqa. Għax li jiġri bl-omeopatija inti dejjem tindirizza l-enerġija tal-persuna. Allura meta qed ngħidu l-enerġija, meta qed ngħidu l-enerġija jiġifieri mhux kemm
tibda tara se xi ħaġa kosmika li ħafna minn daw il-ħafna.
Dak kollu, aħna forsi ngħidulha l-immune system, dak kollu isu li jżomm persuna tiffunzjona tajjeb. Allura jekk wieħed ibati, forsi b'hemm migranja, jibati.
Frequent headaches, per eżempju, jiena jkolli frequent headaches.
U jibati b'allerġiji, jibati problema oħra. Il-kura mhux bil-forsa tkun tliet rimedji differenti, imma tara x'għandu bżonn eżatt dik il-persuna biex tindirizza l-enerġija tiegħu li tgħin il-ġismu stess dak is-sabiħ tal-omeopatija, li tgħin il-ġismu stess jerġa' jsejb bilanċ.
Il-effettiveness imma tinsista tgħid ma biex inkun l-effettività. Mela, anħodha jien il-punt.
Hemm żewġ livelli wkoll ta' fuq wieħed jista' jikkura, għax inti l-ewwel qed forsi l-omeopatija tieħu ftit-tatur. Jiddependi jekk wieħed ikollu rieħ, ikollu sola, ikollu xi ħaġa ta' ftit jiem b'rimedji dement li r-rimedji dejjem ikunu ġusti dak li jgħid. Fiftit ħin anke f'sija jibda jara r-riżultat. Jiġifieri jiddependi wieħed x'ikun qiegħed jikkura. Jekk qed tikkura xi ħaġa li hija kronika, ovvjament lamentix qiegħed tipprova tissa pressja, mintix prova qiegħed taħbiha imma qed tipprova tfejqa mill-qiegħ. ħati em
proċess. Ma kull darba li għandi rieħ jiena.
Le, għalhekk qed ngħidlek dawn huma żewġ livelli differenti għax għal rieħ wieħed ħajara riżultat immedjat.
Imma jinsa qod inġi għandek biex għax għandi rieħ?
U dak huwa wkoll li sabiħ tal-omjopatija li wieħed bi ftit esperjenza u anke bi ktieb tajjeb jista' juża dawn ir-remedji tal-hemm anke jużhom.
Jużhom għalih innifsu.
U l-omjopatija tant hija mediċina safe illi ifhimni forsi jekk wieħed meta qed ngħid safe ma jfissirx li għandha tiġi appużata wieħed jieħu xi ħaġa li. U xorta din hija mediċina u xorta wieħed irid ikollu ċertu esperjenza biex titgħallem. Però wieħed faċli li jitgħallem. U jista bizmien anke jibda.
Jirregola li l-nifsu.
Fuq minn in-nifsu anke għall-familja tiegħu.
Kun se tajt għal dan.
Issa nsejt.
Għandek raġun. Nsejtek biex insejt. Għalhekk indejjem noħu nota x'in sa. Però nsaqsikom fuq di tal-issu tal-effettività. Kif jiġifieri hemm studju, hemm evidenza li turi. Ġi għax jien nista' niġi, għandna jgħidilkom x'għandi f'moħħi jiena, jien nista' niġi, ngħidlek għandi ġeħta ras. Għandi ġeħta ras. U inti tgħidli pereżempju għax inti għandek it-tensjoni fuq ix-xogħol, għandek ġurnata biżi, u jiena tant ikkonvinċini int.
Imma aħna ma ngħidu xejn minn dan, ta?
Tifhimni kif jiġri kważi nista' nqabdek u ġeħta ras hekk
kellu. Il-fatt
aħna ma ngħidu xejn minn dan.
Ftakart xi tnajt. Nagħmel punt l-ewwel nett fuq il-kelma enerġija. Meta ngħidu enerġija ġifieri vitalità. Maħniċ qed nitkellmu fuq affarijiet ta' barra
kemm kapaċiti ġri jew kemm tagħmel.
Ta' affarijiet ta' barra minn nfusna, ġifieri kulħadd jaf xi ġifieri meta llum il-mutur baxx dik kif isser l-enerġija. Meta isni ma niflax, la niflaħ nitkellem, la jkollok abtit toħroġ, jew you're on a low key. U meta tkun on a low key fil-fatt jew joħroġ xi rieħ ma tkunx sew. U hemm ħafna fatturi fil-fatt dik li tissejjaħ vitalità. Dik li l-prinċipju tal-ħajja fina, ġifieri mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li hija astratta, qed nitkellmu dwar xi ħaġa fil-fatt li qiegħda f'kollox, qiegħda f'kull bniedem, f'kull qasri, anki pjanta tara tajt illum majnat għandha bżonn ftit ilma u ftit ċemx u ftit kura. Għax din l-enerġija qegħdin nitkellmu fuqha fil-fatt aħna nisqu għal il-xuxin, taf tintqajt ma dak il-bniedem kif qatt inti jixroblok moħħok ieħor. Jiġifieri qed nitkellmu fuq enerġija dak li qegħdin nitkellmu aħna nitkellmu fuq xejn astratt jew fenomenali hija din. U l-omjopatija naħseb li għamilha partikolari li peress li r-rimedji ġejjin direttament min-natura. U il-metodoloġija tal-preparazzjoni tagħhom għandhom dan l-aspett vitali fihom. Dak li sejjaħ dinamiku. Fil-fatt il-preparazzjoni omjopatika m'għandix sustanza kimika.
Kif għattu l-huma mediċina?
Huma rimedji omjopatiċi, huma sistema ta' kura, hija tista' tisejjaħ mediċina għax tikkura. Imma pala effett pala sustanza kimika fil-rimedju memx.
Ġiri mixa ħaġa artificiali li se tħolġo fi.
Le, proset. Issa, dwar l-effett, Leonet, kif tista titkellem mariż iktar tard, hemm ħafna studju li saru. Barra minn hekk, ħabba dan il-punt fil-fatt li qed insemmi li fil-rimedju omjopatiku m'hemm l-ebda sustanza attiva pal-mediċina normali. Fil-fatt inħalqet qisu din id-disputa fid-dinja xjentifika kif jista' sustanza daqshekk sempliċi twassal biex tgħin il-ġisem jirpilja u ta' twassal b'mod kurattiv. U hawnhekk jidħol xed talludi għalih inti qisu l-placebo effekt li jiena speċi. Issa. Dan il-placebo effekt li ewwel nett bħala effett terapeutiku jista' jeżisti f'kollox.
Fatt il-mediċina ġiet użaw ukoll il-mediċina.
Eżatt, jiġifieri biex jibbilanċaw l-affarijiet, l-effett ta' placebo jinsab f'kull
persuna li temmen li għandha ċans li tfiq. Jekk tmur hekk lejn kollox, lejn kull tip ta' kura għandha ċans li ħatasal iżjed minn persuna oħra li ma temminx li ħadd
fiq. Fil-prattika ma tantx naqbel ma' mariż tajjin għax issa jkun temmen ħafna li ma tfiq u xorta xejn ma jaħdem għalih.
Le, mhux qed.
U hawn min hux qed tieku ħafna, imma meta jirċievi eżatt dak li għandu bżonn jiġifieri il-rimedju omjopatiku jiġi li jkolli nies li jemnu ħafna u
Iva.
Il-rimedju omeopatiku li nagħti jew ma jkollux bżonnu f'dak iż-żmien jiġri ma taħdimx. U hemm minnu xettiku ħafna u taħdem. Issa rimedji omeopatiċi sorry.
Din tidher ukoll biċ-ċara fuq trabi fuq anke annimali.
Eżatt.
Per eżempju trabi.
Fuq l-annimali tista' tuża l-kulla.
Iva.
Hemm skola ta' veterinarji li jużaw ir-rimedji omeopatiċi. Fil-fatt il-foot and mouth disease. Hemm rimedji għalija.
Infatti,
it's not economically viable. Ma tidħejja.
Farms li iddeċidew kbar barra minn Malta li iddeċidew li l-kura li jagħtu l-annimali, l-annimali tagħhom li jużaw biex jieħdu l-prodotti minnhom tkun biss hemm bl-omeopatija.
Barra minn
hekk. U ġifieri dawn l-annimali mhux ħajkunu bl-ebda mod skużani għal dan, ma ħajkunu suġġestivi suġġestibbli. U anke trabi, anke tfal, ġifieri qed tifhem. U kif qalet Alda, forsi fhem meta ħejjer il-punt li kont qed ngħid jien forsi ma spjegajtux ċar. Huwa illi veru jiġi persuna li temmen biss ħieħ li tista' tfiq, imma l-kura ma tirriżultax mal-ewwel appuntament. Menti u mattini għabu, għetifem ma l-ewel kura li tija. Ġifiri, li provajt nejtien u għalli meta persuna jisu għetħalli l-bibim miftuħin għax temmen li tista sib kura, ovvjament, emmizjet lok b'kull tip ta' medicina li ħatmura l-ħjar.
Kunti tajk.
Imar hilli rġajt insiet.
Tiġri. Għan saqsikom fuq kif taħdem ġifiri a typical session. Tiżistej a typical session?
Di, kull session hija tipika.
Ġifieri hemm xi
pattern. Rġajt ftakart.
Rġajt ftakart.
Li rid ngħidu li l-omeopatija ilha teżisti għal 200 sena. Hemm records saħansitra fil-Parliamentary Acts Ingliżi tal-effettività tagħha, pereżempju fl-epidemiji kbar tal-kolera, kull fejn intużat l-omeopatija, il-mortalità kienet kważi xejn, nothing compared to fejn ma ntużatx. L-omeopatija bdiet minn bniedem wieħed biss, Dr. Samuel Hahnemann, fl-Leipzig il-Ġermanja, li kif għadna kien lingwist u kien tabib, u minn hemmhekk infirxet mad-dinja kollha. Infirxet u ħadnuha u studjawha pereżempju fi żmien Hahnemann kien hemm pereżempju il-prim imħallef tal-Austrian Empire li telaq fil-fatt minn dan u sar homeopata Samuel Hahnemann kien ikura fil-fatt mit-tuberkolożi ta' kiż-żmien. Il-punt tiegħi huwa u ħadnuha ġifieri xjentistina waħda mill-għalliema tiegħi fil-fatt kienet astrophysicist, kienet tal-hemm Cambridge University, Marianna Fitzgerald, u saret homeopat, jiġifieri huwa diffiċli li tagħmel dal-placebo jew dal-fibni fispen ta' 200 sena u biex tinfirex mal-erba' kwartieri tad-dinja, ġifieri dik per se hija mostra tal-effettività, ġifieri l-użu tan-nies li baqgħu jikkoraw għal ġissek li sħaħ u l-kwalità tan-nies anki minn beda jħaddana u jistudjaw prattika dawn kollha kienu nies bħal anki fil-Kastijar ta' Mariża aħna konna stabiliti f'professjonijiet oħra. Intqajna mal-omeopatija studjajnija, esperjenzajnija aħna f'ħajjitna, użajnija bdejna naraw l-effettività tagħha. U għalhekk tibda tużaw tistudjaw toħodha bis-serjetà. Bħala parti minn qasam.
It-tnejn bdejna nistudjaw bl-ebda intenzjoni li nsiru prattikanti. Jiġifieri, stant spiċċajna affaxxinati bis-suġġett li komplejna nistudju.
Eżatt,
jiġifieri, ma aħna ma bdejniex nistudjaw bl-idea li nispiċċaw.
U konna kuntenti ġifieri f'dak is-settur ta' kull punt tiegħi. Li ġara biss huwa li l-omeopatija dejjem per se ma żviluppatx f'industrija, ġifieri l-metodu ta' riċerka u l-paradigms li jiġu użati fl-omeopatija huma differenti minn dawk li baqgħu jiżviluppaw ruhom fil-mediċina ortodossa, dak li ġara, ġifieri kien hemm isu shift. Barra minn hekk Samuel Hahnemann, peress li isu kien avangard ħafna, ġifieri Samuel Hahnemann dak iż-żmien qasbis kienu jafu bil-mikrobi u tiġi ħareġ bit-teorija tal-mikrobi, ħareġ bit-teorija tal-ġenetika, ħareġ bid-dieta, ħareġ fuq l-effett psikoloġiku fuq is-saħħa. Ġi ħareġ minn ħafna. Ġi
verament bażika.
Ħareġ dak iż-żmien dak kienet.
Ma kien jeżisti xejn, dak kollu qiegħed fl-organ, ġifieri l-idea tiegħu kienu avangard ħafna. U ma kienx isu milquh Mil-komunità medika da
tiżmin. Komment komment u għajn dejjem?
Le.
Mux.
Le. Ma importax, għax... Dak li ju sewa fl-aħar ir-raġuni ma t-tiex forza.
Ġifiri, eħe, ekku, bla dubju ta' xej, għatta blaħjar mod possibli. Għan sejtkom for a typical situation, issa, isu għandi case ta' desire f'moħħi u nitfawawek biex niddiskutu. Pero, għan għamel mistoqsija li forsi jew mhux kważi ċert li jitfawlkom ħafna. Għaddu minn il-Mater Dei għax għandna.
Le, possibli.
Ġifieri, x'inti l-ewwel interessanti semmejt id-dentist. Id-dentist xort għandek bżonn.
Żgur jemm hemm bżonn, għandek bżonn il-kulħadd fid-dinja. Dik hi omeopatija, dak jiġifieri.
Diplomatika ma ġifieri.
Le mhijiex diplomatika, hija verament hemm xi nħossu nemmen.
M'hemmx mod ta' omo...
Infatti barra me Malta,
omiopatiku, għax għed niprofa najda bil-Malti. Omiopatiku illi jitratta dak l-ġieħ li kellek
fissi. Jina t-dentist.
Xorta t-istat t-kura.
Il-dentist ġerm, mur biex jħod li jisib istinu, jikurom għall-ġieħ, għall-ġieħ,
għall-infjammazzjoni.
Lilom nuża, anki għall-infjammazzjoni, ġifi, u anki għall-saħħa tal-
Tal-gams,
iġifiri, hemm ħafna rimedji, fil-fatt hemm gams jistgħu jiġu salvati sakemm ma jkunx il-ġewwa ħafna u anki għas-saħħa tal-għadma.
Għaliex hawn ir-resistenza li għamilt nistgħu
tagħmel. Hemm sptarijiet jiġifieri barra minn Malta li fihom pazjenti jiġu trattati bl-omeopatija. Jiġifieri, però
sptarijiet. Regolari.
Huma sptar regolari. Però wkoll min ikun qed jitrattom ikun ukoll tabib sewwa. Hemm homeopaths li jistgħu jkunu jistudjaw bħala homeopaths u mhumiex tobba. Jista' jkun hemm homeopaths ukoll li ikollhom medical training. Jiġifieri operazzjoni mhux ħajagħmilha lej person anke homeopath irid jagħmilha dejjem tabib.
Mariża, inti meta jiġi xi ħadd għandek. Għax għandu depression, jinnaf min kellu depression u użed da trattament. Uġi għal depression, meta jitlaq min għandek, wara session, wara t-nej, wara t-użana ma xkun tkun il-proċedura, s-sena tajdu nafti daħnu nafti t-fid-dinja ta'kom ta' kif taħdmu on a day to day basis. Ma meta xaħat ġi għal trattament, meta jitlaq tajt ma d-offis, nisperaw li dana. Ma nafx, ma preċipitajt lux il-problema tijaw jo. Iġvi, inti tħossok f-serenità li dak li stajta tijaw, da naturalment, s-saċta tijaw garanzija li lebda tabib.
Garanzija ma jistajtu jom ħadd. Però professjonista jkun professjonista, meta jara illi jekk hemm pazjent li mhuwiex għandu bżonn najnuna minn professjonisti oħra ħajjirreferih ukoll. Jiġifieri aħna rari kollna pazjenti li ħajkunu f'dak il-livell u meta jkollna pazjent li forsi ikun tan depressa f'dak il-livell li jkun ta' riskju għalih innifsu ikun diġà taħt kura ta' psikjatra. Dak u professjonista li ma jħux riski f'xogħlu u alla ħares fl-aħħar tal-ġurnata ħana nispiċċaw ngħidu Marja santisma' u noqgħod ninkwita fuq x'inkun għamilt, jiġifieri.
Għax intom konvinti dak
il-professjonista. Konvinti l-qegħdin f'dak l-qegħdin nagħmlu u nafu l-boundaries ta' professjoni x'inhuma.
Jekk pazjent ukoll jista' jkun mhux biss f'każ ta' depressjoni, imma għandu bżonn testijiet jew għandu bżonn parir ta' tabib, aħna kif qalet għalda fil-bidu, aħna maħniex antagonisti għal-mediċina. L-omeopatija mhux qed hemmhekk biex tieħu post il-mediċina, hija hemm biex tikkumplimenta il-mediċina. Fejn wieħed jista' jagħmel użu minn kura naturali, għaliex m'għandux jagħmel hekk, però jekk tiġi f'istat ta' emerġenza trid tiġri lejn isptar. I mean, u forsi intu sejjer tieħu wkoll xi rimedji li jistgħu jgħinuk.
Jiġifieri Mater Dei qatt mhu jiġi sostitwit. Però li jista' jsir u bil-proliferazzjoni tal-omeopatija hi li l-użu għal Mater Dei jonqos. Għax kif għadna aħna l-omeopatija fil-fatt li jagħmilha naħseb speċifika hija għandha aspett preventiv. Għandha aspett preservativ u preventiv ħafna ġifi biex affarijiet ma jiskalawx U l-mod ta' preskrizzjoni, rimedji omeopatiċi, u koll mhuwiex mekkaniku, għax inti qed tħares lej l-bniedem sħiħ. Jiġifieri qed tilqat naddaf qed tagħmel ħafna xogħol fil-fatt. Jiġifieri l-użu fejn hemm hawn din il-kriżi fil-fatt fis-settur tas-saħħa fejn l-użu dejjem irid jikber, id-demand dejjem jikber, isom vera hemm is-saħħa laħqet ofol kbir, però mhijiex din hija importanti nifhem li inti soċjologu. Din mhijiex attribut ewlieni tal-mediċini. Nofsu ġej fil-fatt minn titjib sostanzjevoli fil-ħajja soċjali tagħna. In-nies għandhom ikel aħjar, għandhom iġene, għandhom ilma nadif, għandhom saqaf ma jqattarx, m'għandhomx jgħixu fl-umdità. Għandhom is-sħana, daw għal din.
Mhux li kulħadd jagħtek.
Le, qed nitkellem fid-dinja tal-wes dan il-punti għaj minn mhuwiex hekk, għandu l-mediċini mal-mortalità hemmhekk qiegħda. Fil-fatt dan hu l-punt tiegħi.
Fil-kwalità ta' ħajja ma tiddependix mill-mediċini biss, ma tiddependi minn elementi oħrajn.
Huwa importanti ħafna.
Kif jiffettja dan mal-diskors ta' Ma diskors tagħkom, għaliex qed tgħiduli dan?
Qed ngħidulek huwa biex il-belief, miex jiġifieri għax irid il-belief mill-mediċina, imma biex il-belief tagħna fil-mediċina ma jiqpax daqshekk mekkaniku. U jkun iktar holistiku, jkun iktar responsabbli fil-fatt. U naħseb dan huwa il-kontribut li tista' tagħti l-omeopatija lis-saħħa ta' pajjiżna fil-fatt. Li jekk in-nies jieħdu iktar parti fil-proċess ta' kura tagħhom, kemm qosom oħra bħall-counseling u kemm l-omeopatija, il-load fuq Mater Day jonqos. Barra minn hekk.
Policy makers mhux jarawha.
Le, infatti dan kien hemm studju li sar mill-European Central Council of Homeopaths, li sar studju fil-fond, jiġifieri fuq cost effectiveness ta' użu tal-omeopatija fuq pajjiżi. I mean, but
Malta, għaw dil-kultura ta' ċviri, in-nies qed jirrispondu għal dil-alternattiva jew ħajjar mor nixxu l-kaxxa tal-paracetamol.
Dak jiddependi
mill-individwu,
però jiena l-iżjed ħaġa li nara effettiva huwa l-użu tal-kelma fejn tiġi persuna tara effett li kollha effett kbir fuq saħħitha u jibdew jgħaddu l-kelma lil xulxin, pereżempju, fuq tfal, tisma' bit-tfal li jieħdu korsijiet wara korsijiet ta' mediċina, speċjalment fix-xitwa, fejn ikunu jimordu spiss b'sola, azma, allerġiji, problemi fuq ġilda, fejn dawn il-problemi jirrispondu mod trement għall-omeopatija. Ukoll l-omeopatija hija prattika għaliex kull darba bit-trattament tkun qed issaħħaħ isek l-immjun sistem tiegħek sewwa allura dejjem inti inqas u inqas suċċettibbli għall-mart. U tista' titratta dak kollu li persuna tbagħti bih.
Jekk qed nifhimkom sew, kważi intom qed tinkoraġixxu n-nies, jew qed tinkoraġixxu n-nies biex jikkonsidraw li ma jiġux għandkom jew għall-kollegi tagħkom jew jużaw din it-teknika partikolari. Meta xi ħaġa tmur ħażina jew kellha meta tkomet kważi tgħidu sma ddaħlu apparti mill-ħajja tagħkom lina.
Iva, jina l-omeopatija nikkonsidra fil-fatt para vera ħabiba tal-familja. U din fil-fatt jgħiduha ħafna ummijiet li jrabbu tfal tagħhom l-omeopatija. L-omeopatija tgħin li għenet it-tfal kemm fil-mart bħall-krup daw l-affarijiet jibdew jonqsu, jiġifieri jonqsu. L-attakki jibdew jonqsu l-immunità tis-saħħa. U tkellimna wkoll l-omeopatija hija holistika, jiġifieri isom l-emozzjonijiet u hekk isom isibu in-naturalezza tal-qagħda tagħhom, jiġifieri anki ċerta tfal, pereżempju, da żmien qed jiżdiedu fil-fatt dawk it-tantrums, dawk l-ansjetajiet fil-familja, l-om, l-ansjetà tal-om, l-istress. Dawn kollha jikkalmaw. ġifiri l-omeopatija għandha effett fuq is-saħħa u effett fuq is-saħħa mentali u emozjonali li tkellimna fija fil-bidu. Ġifija, ninkoraġixxi li l-omeopatija ssir parti mill-familja u kif tkellimna qabel meta wieħed jiġi edukat fija jista' juża għal-meta taqa, għal-meta l-uġieħ ta' snin, and għandek da' rimedji. U li koll għandhom effett, meta xi ħaġa tkun akuta ġifieri mhix kondizzjoni kronika, l-effett huwa immedjat. U niftakru koll li ma tagħmilx ħsara. U fej pereżempju anzjani li qegħdin fuq ħafna mediċini li jibda jiġri meta jirrikorru għall-omeopatija, il-kondizzjoni tagħhom tibda titjieb u il-rapidità ta' degenerazzjoni
tonqos.
Bis-saħħa tal-kollokju li jkun hemm bejn l-homeopat u it-tabib, pereżempju, tista' tonqos anki xi kultant bil-monitoring il-mediċina tonqos tit. Kulħadd jaf li l-mediċina hija prezzjuża u importanti ħafna, hija xabla taqta' minn ġixna ħadd u meta għandek kundizzjonijiet kroniċi, it-tendenza hi li dejjem trid iżżid. Iktar ma żżid, iktar sessi, iżżid ir-rebound effect tagħha. Meta tiġi użata l-omeopatija, ma jkunx hemm bżonn li żżid, tista' tnaqqas u tipproteġi l-organi. U b'hekk jiġifieri jidħol Mater Dei.
Intkom traw in-nies għandkom jew tmorru għand in-nies?
Le, aħna naħdmu ngħid għalija, ġifieri aħna naħdmu ġo kliniċi apposta fejn in-nies ikunu jistgħu jiġu hemmhekk. Però forsi f'każ li jkun persuna ma tkunx mobil biżejjed, jista' jkun.
Għax biex taraw dal-aspett ħolistiku tad-dimensjonali, issa naħseb li jkollok idea tal-kuntest.
Aħna naħdmu mod differenti isu minn GPs, għaliex GPs jaraw ishom iżjed kondizzjonijiet li jkunu.
GP jiġi jara s-sintomu l-problema.
Aħna pala homeopets naħdmu iżjed fuq il-kroniku. U nagħlmu n-nies ukoll anke kif ikunu jistgħu jgħinu lilhom infushom jitgħallmu huma stess jużaw dawn ir-rimedji għalihom f'każ ta' każi akuti bħall-irjaħat forsi fejn ikun hemm accidents jew.
Eżatt, forsi tkellimna ftit vakx kondizzjoni pereżempju migraines hemm nies min ikollu emigrani tidratejx bi azma. Dan dejjem isir bil-monitoring dejjem tat-tabib, ġifieri pereżempju l-azma tasir skondixxi biża taqbad tuħu rimedji twaqgħu. It doesn't work like that. Imma meta tibda tmur tara l-homeopat, jibda jibbildijalek is-saħħa tal-pulmun, jara x'hemm x'inhu strutturat madwar l-asma, biża anzjetà, panic, ġifieri isaħħaħlek dawk l-istrutturi li huma fraġili madwarek. U bil-mod il-mod, pereżempju, bir-regolazzjoni ta' min qed jikkuralek l-asma, forsi tibda tnaqqas ftit, flok it-tendenza tibda li żżid. U barra li saħaħlek l-immunità ma jkollokx excavations mill-irjaħat, jiġifieri hemm ħafna. Għalhekk għatlek l-omeopatija nitgħallem dwarha kuljum.
Hija komplessa ħafna. Jiena tgħallimt ħafna llum. Jiena nirringrazzjakom. Ma tkun se tgħidx għalhom fil-
Komplessa u mhix għax l-omeopatija li żjed ħaġa dak li tagħmel huwa li tindirizza l-individwu u l-bżonnijiet tiegħu. L-omeopatija wkoll hija t-tieni li żjed mediċina użata fid-dinja.
Li xtaqt ngħid dwar l-użu tal-omeopatija f'bereavement, pereżempju, grief. Qed nitkellem fuq għax naf li hawnhini pereżempju ilu 20 sena fi grief, kważi jkun moħbiq fa jkopja mal-familja tiegħu ma jkunx raċċa ħaġa li tiqpaq fiha, jiqpaq isu ftit mirdum taħla. Kemm grief riċenti, kemm grief passat. Tant tista' tgħin hemm rimedji bħal Badlia Ignazja Oak jgħinu ħafna biex l-spark terġa' tiġi f'ħajtek u ma tiqpax tgħix isek nofsok mejjed.
Jina, nir-ingrazzjakom, grazzja ħafna, kienet tara konverzazzjoni interessanti, grazzja ħafna, grazzja kelli l-Mariza Kutajja, kelli l-Aldana Stasi, jina nkumma u komma il-programmi għor saħħa.